Rumboia a Requinta da Laxeira.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Requinta da Laxeira é un grupo de música tradicional dedicado á recuperación da requinta, un instrumento característico da zona da Ulla. A Asociación Cultural San Campio de San Miguel de Sarandón, Vedra, é o berce e a cubillo deste grupo que comenzou a súa andaina alá polo ano 2004. Parte do seu repertorio compónse de música de requinta, recollida a vellos requinteiros e tamén engaden outras pezas adaptadas ao máis puro estilo laxeiro, onde incorporan voces. Escoitamos de seguido a Muiñeira da Laxeira, unha peza composta por Emilio Lois con letras tradicionais para Requinta da Laxeira. Os compoñentes da Requinta da Laxeira son festeiros, tocan, bailan e cantan, e contan cun repertorio popular moi coñecido. Nos concertos son capaces de baixar do escenario e facer bailar ata o pau dunha escoba. A Requinta, instrumento característico da comarca da Ulla e que tamén lle dá nome á formación, é a anfitriona de muiñeiras, pasodobres, xotas, rumbas, que convidan a botar unha baila tanto solto como agarradiño. E continuamos da manda Requinta da Laxeira escoitando o Fado Batido, unha peza que interpretan os grandes e descoñecidos gaiteiros portugueses e que os compoñentes da Requinta da Laxeira aprenderon do grupo Os Carrizos e do Toni das Gaitas. Da Laxeira ten dous traballos discográficos no mercado. Vai de Baranda foi o primeiro disco desta formación lanzado no ano 2010. Posteriormente, o segundo disco, Maisé, saiu ao mercado no ano 2013 e conta con 14 cancións aderezadas co máis puro estilo laxeiro, gravadas e mesturadas no estudio Fonos da Estrada. E rematamos esta rumboia escoitando unha peza do repertorio de Cuco de Belle que está incluída no disco Maisé da Requinta da Laxeira. Con todas e todos vos, o San Sadurniño.
Eu fun á feira de San Sadurniño, enchime de viño de rir e troular. Bailé a muñeira, brinqué coa nena, se cumpe de pino e en pausa mallar.
Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la.
Viño pandeiro e o mozo moiteiro viñeron xa min. E tondo non fixen no campo enseguida da miña mauciña dos palmos lles din.
Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la.
Brotei un anaco cos tres de Liñares, tumbei nos aos pares sin nada nas mans. Con un puñetazo dos meus cuchumeiros, chimpei os queixeiros aos tres de Bardaus.
Ai la la la, ai la la la, ai la la la.
A Turuxo, no medio da ponte, que ato meu monte, sentín que estrombou. se me dan dar y apreté a manciña, pues cara mi miña que han a tu show.
Ay la 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 la, ay la 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 la.
Corriendo, cospar levantados como unos ladros. Después de mallarme, soltó un pasadoiro, pusieron un coiro a aquel erribos.
Ay la 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 la, ay la 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 la.
Non volvo a feira de San Sadurniño, nin bebo mar viño, nin volvo a troular. Nin bailo muñeira, nin brico cor nena, nin come bocillo, dos paus a mallar.
Ay la 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 la, ay la 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 la.
Furgoneta pintada de negro con una línea roja de diante atrás. Había cuatro hombres, un tolo, un negro, un bello, un guapo, equipo A.
Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la la la.
Xeira, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.